Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Naujasis Europos Sąjungos ambasadorius įteikė popiežiui skiriamuosius raštus. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie prasidėjusius vyskupų sinodo darbus. Jeruzalės lotynų patriarcho, Europos Sąjungos vyskupų komisijos, taip pat Lietuvos vyskupų raginimai spalio 7-ąją melstis už taiką pasaulyje. Ketvirtadienį spalio 3 dieną naujasis Europos Sąjungos ambasadorius prie Šventojo Sosto Martinas Zellmayras įteikė popiežiui Pranciškui skiriamuosius raštus. Naujasis ambasadorius gimė Vokietijoje 1970 metais, studijavo teisę Londone, Ženevoje ir Passau, Vokietijoje, kur 2001 apsigynė doktoratą. Dirbo Europos centrinio banko teisininku, didelės leidyklos Belgijoje vadovo pavaduotoju, vėliau keliose ES institucijose. Iki paskyrimo į Vatikaną jis buvo Europos komisijos atstovybės Austrijoje vadovas. Sinodo dalyviai per trečiadienio popietę vykusį pirmąjį posėdį buvo supažindinti su darbo grupių, kurioms popiežius kovo mėnesį pavedė išanalizuoti kai kurias iki šiol per sinodo procesą iškilusias problemas, veiklos rezultatais. Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas, kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas, pristatė moterų vaidmens bažnyčioje ir jų dalyvavimo sprendimų priėmimo procesuose klausimą. Pirmiausiai jis pabrėžė, kad netolimoje praeityje popiežius Pranciškus buvo sudaręs dvi komisijas, kurios turėjo ištirti diakonato šventimų teikimo moterims galimybę. Ne viena šių komisijų nepasiekė vienbalsio sutarimo, kad moterų šventinimas diakonėmis neprieštarautų bažnyčios mokymui. Kardinolas sakė, kad jo vadovaujama dikasterija imsis analizuoti kitą problemą – iš šventimų kylančios valdžios ir pasauliečių tarnystės santykį. Bus nuodugniai analizuojami kai kurių bažnyčios istorijoje gilius pėdsakus palikusių moterų, tokių kaip Matilda Kanosietė, Hildegarda Bingenietė, Brigita Švedė, Kotrina Sienietė, Joana Arkietė ir Teresė Avilietė pavyzdžiai. Jos turėjo didelį autoritetą ir vykdė tikrą valdžią. Ir nors jų autoritetas kilo ne iš šventimų, jis vis dėlto buvo labai didelis ir vaisingas dievo tautai, lėmęs daugiau, nei galėtų lemti diakonato tarnystės vykdymas. Kardinolas patikino, kad stengiamasi išplėsti erdvę moterų dalyvavimui valdžios vykdyme bažnyčioje. Vokietijos Münsterio vyskupas Felixas Glenas kalbėjo apie dievo tautos lūkesčius, susijusius su kandidatų į vyskupus atrankos procesu. Pageidaujama daugiau skaidrumo, didesnio atsižvelgimo į vietinės bažnyčios tikrovę ir į jos narių lūkesčius. Kitos darbo grupės, kurių rezultatai buvo pristatyti sinodo dalyviams, nagrinėjo katalikiškų rytų bažnyčių ir Romos bažnyčios santykius, vyskupų ir vienuolių santykius, apaštališkųjų nuncijų vaidmenį, ekumenizmo, kai kuriuos specifinius kanonų teisės klausimus, bažnyčios misiją, vargo pasaulyje ir migracijos keliamų iššūkių akivaizdoje. Sinodo dalyviams buvo taip pat pristatyti Afrikos vyskupų komisijos dėl poligamijos darbo rezultatai. Apie tai sinodo posėdžių salėje perduotame vaizdo įraše kalbėjo Kinšasos arkivyskupas kardinolas Fridolinas Ambongo. Jis pristatė tuos sielovadininkams Afrikoje keblius atvejus, kai Evangelijos žinia nori priimti pagal vietinius papročius poligaminėje šeimoje gyvenantys asmenys. Tai labai rimtas pastoracinis iššūkis. Atvirai ir su dideliu pastoraciniu rūpesčiu kardinolą iškeltą problemą, kai kurie bažnyčios gyvenimo stebėtojai priėmė kaip tam tikrą staigmeną, nes Kinšasos arkivyskupas prieš keletą mėnesių buvo į save patraukęs dėmesį dėl sprendimo atmesti dokumentu fiducija supplicans suteikiamą galimybę tam tikrais atvejais laiminti tos pačios lyties poras.
Pavesdamas Sinodo asamblėjos darbus šventosios dvasios vadovavimui, Sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas atkreipė dėmesį, kad asamblėja vyksta laikotarpiu, kai daug kur pasaulyje vyksta karai. Pasak kardinolo Grecho, pasaulis yra priartėjęs prie konfliktų išsiplėtimo slenksčio. Kreipdamasis trečiadienio popietę į Sinodo antrosios sesijos įvadinės kongregacijos dalyvius, kardinolas retoriškai klausė, kiek dar kartų turės praeiti, kol kariaujančios tautos vėl galės sėstis kartu ir bendrauti, kartu kurti taikią ateitį. Kardinolas, kurio vadovaujamas sinodo sekretoriatas atliko pagrindinį sinodo darbotvarkės parengimo darbą, paliudijo visos asamblėjos solidarumą su sinode dalyvaujančiais asamblėjos nariais iš karo regionų. Apkabinome salėje esančius brolius ir seseris, atvykusius iš karo zonų ir tautų, kurių pamatinės laisvės yra pamintos. Per šių delegatų balsus išgirsime nuo bombų kenčiančiųjų šauksmą ir aimanas, ypač vaikų ir visų, kuriuos gaubia neapykantos atmosfera. Visi mes, kaip tikintieji, esame pašaukti siekti taikos ir melsti šios brangios malonės visoms tautoms. Spalio 7-oji tapo tūkstančių nekaltų žmonių gyvybės nusinešusios dramos, kurios metinės sueina po kelių dienų simbolių, pareiškė Jeruzalės katalikų patriarchas Pier Batista Pizzaballa. Jis pakvietė visus savo patriarchato tikinčiuosius teroristinės atakos prieš Izraelį metinių dieną spalio 7-ąją skirti maldai, pasninkui ir atgailai. Anot kardinolo ir patriarcho Pizzaballa, jau metus vykstantis Gazos ruožo karas sukūrė beprecedentinį smurto ir neapykantos mišinį. Kardinolas pakartojo daugelį sykių išsakytą prašymą ieškoti būdų taikingai išspręsti konfliktą atsižvelgiant į teisingumo, orumo ir saugumo visiems reikalavimus. Patriarchas Pizzaballa įsakmiai ragino savo tikinčiųjų bendruomenę nuoširdžiai siekti taikos ir nepasiduoti neapykantos jausmams, bet to visi turėtų pagal galimybės įsipareigoti padėti nukentėjusiems nuo karo, priminė patriarchas.
Europos Sąjungos vyskupų komisijos pirmininkas vyskupas Mariano Kročata paskelbė pareiškimą, kuriame primenama pernai spalio 7 dieną vykusių tragiškų teroristinių išpolių prieš Izraelio gyventojų sukaktis, taip pat kalbama apie labai sunkią humanitarinę krizę ir karo išsiplėtimo grėsmę artimuosiuose rytuose. Europos vyskupai reiškia didžiulį susirūpinimą dėl smurto sūkurio, pastaraisiais mėnesiais apėmusio Šventąją Žemę, Libaną ir kitas artimųjų rytų dalis, rašo komisijos pirmininkas. Kiekvieną dieną vis labiau didėja konflikto eskalavimo ir stiprėjimo pavojus, keliantis grėsmę 100 000 viso regiono gyventojų orumui, gyvybei ir pragyvenimo šaltiniams. Artėjant tragiškoms spalio 7-osios teroristinių išpolių prieš Izraelio tautą metinėms, negalime neišreikšti savo didžiulio liūdesio dėl smurto bangų, kurias Šventoji Žemė ir artimųjų rytų regionas patyrė per pastaruosius 12 mėnesių. Tai ne tik sukėlė itin sunkią humanitarinę krizę ir neapsakomas žmonių kančias, bet ir užvedė pavojingą konflikto plėtimosi procesą. Ši padėtis kelia didelį susirūpinimą Europoje ir pasaulyje. Pasak Europos Sąjungos vyskupų komisijos pirmininko, antisemitizmo ir ksenofobijos atgimimas ne tik kelia grėsmę socialiniai sanglaudai, bet kursto ekstremizmą ir terorizmą. Pritardami popiežiaus Pranciškaus raginimams dėl taikos, prašome visas konflikto šalis, taip pat visus smurtą kurstančius asmenis ir grupes, susilaikyti nuo veiksmų, kurie gali lemti tolesnį eskalavimą ir poliarizaciją. Raginame nedelsiant nutraukti ugnį visose frontuose ir laikytis tarptautinės ir humanitarinės teisės. Raginame užtikrinti būtiną civilių gyventojų, ligoninių, mokyklų, maldos vietų apsaugą, taip pat paleisti visus įkaitus ir užtikrinti saugų, netrukdomą humanitarinės pagalbos tiekimą. Vyskupas Mariano Kručata pakartojo, kad pastovi taika bus atkurta tik tuomet, jei diplomatinėmis priemonėmis bus pasiektas dviejų valstybių sprendimas. Tai yra viena šalia kitos gyvos dvi suverenios valstybės – Izraelis ir Palestina, bei bus suteiktas specialus statusas Jeruzalės miestui. ES vyskupų komisijos pirmininkas taip pat paprašė visų geros valios žmonių atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus raginimą pirmadienį spalio 7 dieną melstis ir pasninkauti už taiką pasaulyje. Taip pat Lietuvos vyskupai vienydamiesi su popiežiumi Pranciškumi visus tikinčiuosius ir visus geros valios žmonės kviečia pirmadienį spalio 7-ąją pasninkauti ir melstis už taiką Ukrainoje, artimuosiuose rytuose ir visame pasaulyje. Prašoma tą dieną taikos intenciją kalbėti rožinio maldą.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsime programą. Popiežius Pranciškus apžiūrėjo vieną seniausių Šventojo Petro bazilikos lobyno artefaktų, vadinamąjį apaštalo Šventojo Petro sostą. Kaip žinia, rengiantis švęsti 2025 metų jubiliejų, popiežiškojoje Šventojo Petro bazilikoje vykdomas didžiojo altoriaus ir dar vienos garsios Lorenzo Berninio monumentalios skulptūros Šventojo Petro sostas remontas. Popiežiui trečiadienį buvo parodyta iš grandiozinės bronzinės statulos vidaus išimtas nuo 17 amžiaus joje laikomas medinis 9 amžiaus krėslas su dramblio kaulo apdaila, kurį 875 metais imperatorius Karolis II Plikagalvis savo karūnavimo proga padovanojo popiežiui Jonui VIII. Komunikate trečiadienį apie istorinio sosto apžiūrą Šventojo sosto spaudos salės direktorius Matejo Bruni informavo: šį rytą Šventojo Petro bazilikos Ottoboni zakristijoje prieš ryte aukotas mišes popiežius Pranciškus apžiūrėjo apaštalo Šventojo Petro sostą, senąjį medinį sostą, Petro pirmumo simbolį, kuris restauravimo metu buvo išimtas iš sostui dedikuoto Berninio paminklo esančio bazilikos apsidėje.
Pašvęstojo gyvenimo dikasterija pranešė, kad bus atliekama Šventojo Petro kunigų brolijos apaštališkoji vizitacija. Dikasterijos prefektas kardinolas Joao Brazas de Avizas rašo, jog viena vizitacijos priežasčių yra ta, kad brolyje dar palyginti neseniai buvo pavesta šios dikasterijos jurisdikcijai, tad norima geriau susipažinti su jos veikla, kartu pamastyti, kaip būtų galima jai padėti. Skirtingai nei Šventojo Pijaus X kunigų brolyje, Šventojo Petro brolyjos veiklą patvirtino Šventasis Sostas. Šios brolyjos įkūrėjai buvo kilę iš arkivyskupo Marcelio Lefebro aplinkos. Kai 1988-aisiais arkivyskupas Lefebras be Šventojo Sosto leidimo konsekravęs kelis vyskupus buvo ekskomunikuotas, dalis sekėjų nuo jo pasitraukė ir su Šventojo Sosto pritarimu įkūrė Šventojo Petro kunigų brolyje. Brolyjai priklausantys kunigai aukojami šias senosiomis apeigomis, naudodami 1962 metais, taigi prieš Vatikano antrojo susirinkimo liturginę reformą, patvirtintą mišiolą. Brolyje nuo 2021 metų yra pavaldi pašvestojo gyvenimo dikasterijai.
Toskanos pranciškonų bendruomenės mažesnieji broliai pirmadienį rugsėjo 30 dieną išvyko į Šventąją Žemę su simbolišku tikslu minint Šventojo Pranciškaus stigmų 800 metų jubiliejų. Sugražinti į Šventąją Žemę steigėjo relikviją
kad kaip jis būtų vilties ženklas sužeistam kraštui. Per šią piligrimystę į Jeruzalę ir Betliejų norime paliudyti broliams ir seserims, kad galima žaizdas skiepyti viltimi ir kurti naują gyvenimą. Trokštame su šventuoju Pranciškumi tiesti tiltus, o ne statyti mūrus, pažymėjo Italijos bažnyčios naujienų tarnybai SIR tėvas Matteo Brena. Šventojo Pranciškaus Stigmo 800 metų jubiliejaus komiteto koordinatorius ir Toskanos pranciškonų komisaras Šventajai Žemiai. Piligrimystėje nuo rugsėjo 30 iki spalio 5 dienos dalyvauja 4 vienuoliai ir 6 pasauliečiai, įskaitant tretininkus. Jeruzalėje bus patvirtinta naujai sudaryta dvasinė giminystė tarp Jėzaus kančią menančios Getsemanės bazilikos, vietos, kurioje Jėzus prakaitavo krauju, ir Lavernos šventovės Italijoje, vietos, kur šventojo Pranciškaus kūnas buvo paženklintas Jėzaus kančios žymėmis.
Rytinėje Kongo dalyje rugsėjo 27 dieną per apiplėšimą nužudytas žinomas Marijos radio Gomoje koordinatorius Edmondas Bahato Monia, praneša iš Kinšasos Kongo Demokratinės Respublikos sostinės misijų naujienos feedis. Katalikas 3 vaikų tėvas buvo užpultas netoli savo namų šiaurės Kyvų sostinės periferijoje. Jo mirtis siejama su politiniu nestabilumu ir ginkluotų gaujų smurtu, kurį jis tyrinėjo, pažymi evangelizavimo dikasterijos naujienų portalas Fides. Pranešime informuojama, kad Gomos mieste vyrauja nesaugumas, daugėja smurtas, užpuolimai ir žudynės dėl Kongo Demokratinės Respublikos kariuomenės ir su ja bendradarbiaujančių privačių pajėgų bejėgiškumo prieš Gomos miestą beveik visiškai apsupusių teroristinės grupuotės M23 kovotojų. Marijos radio Gomoje koordinatorius Edmundas Bahato Monia yra vienas iš 10 žurnalistų nužudytų Gomos apylinkėse per pastaruosius 2 metus. Jis buvo taikos žmogus, tarnavęs dėl bendruomenės ir bažnyčios gerovės, jo mirtis – mums didžiulė netektis, patikino Gomos Marijos radio bendradarbis.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radio laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radio kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radio lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radio žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jėzus Kristus.